nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Serbia shpall gatishmërinë për të ndërmjetësuar mes Rusisë dhe Ukrainës. Kryetari i Kuvendit të Serbisë deklaroi gatishmërinë e vendit për të ndërmjetësuar në negociatat ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Kryeparlamentari i Serbisë Ivica Dačić të mërkurën tha se vendi ishte i gatshëm të ndërmjetësonte në bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës sa herë që Moska dhe Kievi të donin. Rusia ka thënë se synon të zvogëlojë ndjeshëm aktivitetin e saj ushtarak në Ukrainë pas bisedimeve mes delegacioneve ukrainase dhe ruse në Stamboll. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të martën tha se ne po marrim mesazhe pozitive nga bisedimet, por këto mesazhe nuk kanë reduktuar shpërthimet dhe bombardimet e Rusisë. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë më 24 shkurt ka pasur disa randë bisedimesh midis delegacioneve ruse dhe ukrainase në nivele të ndryshme që kanë çuar që nuk kanë çuar në një armpushim gjithëpërfshirës. Amir Abdullahian, Irani, kundërshton sanksionet e jashtme kundër vendeve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se Irani kundërshton sanksionet e jashtme kundër vendeve. Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën u takua me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në marginën e një takimi të ministrëve të jashtëm të fqinjeve të Afganistanit, duke shpjeguar prioritetin e politikës së fqinjësisë së Republikës Islamike të Iranit dhe vurë në duke qasjen e bashkëpunimit serioz me fqinjet. Duke përshëndetur ngritjen e kapaciteteve ekzistuese në fushën e zgjerimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fusha të ndryshme, Amir Abdullahian theksoi përmirësimin e këtij bashkëpunimi. Duke referuar interesimit të vendeve të tij për bashkëpunim gjithëpërfshirës me fqinjet e tij, veçanërisht me Republikën Islamike të Iranit, ministri i jashtëm rus i cilësoi marrëdhënien mes dy vendeve të një rëndësie të veçantë dhe theksoi gatishmërinë në vendet e tij për të zhvilluar bashkëpunimin me Republikën Islamike të Iranit. Zhvillimi në Afganistan dhe rritja e bashkëpunimit mes dy vendeve në këtë fushë për shpejtimin e antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Shanghajit, status i fundit bisedimeve të Vjenës dhe bashkëpunimin ngushtë mes dy vendeve në procesin e bisedimeve dhe bashkëpunimit në rajonin e Kaspikut ishin tema të tjera të diskutuara nga ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Të martën, ministri i jashtëm Mirjan Hussein Amir Abdullahian kryesoi një delegacion politik për të marrë pjesë në takimin e tretë të ministrëve të jashtëm të Afganistanit në Tunizi, në provincën Anhui në Kinën Lindore. Takimi i tretë i fqinjeve të Afganistanit do mbahet nesër me pjesëmarrjen e ministrëve të jashtëm dhe zyrtarëve nga Republika Islamike e Iranit, Pakistani, Kina, Turkmenistani, Uzbekistani, Rusia, Tajikistani dhe Katari. Shtyre takimi për zgjedhje presidenti të ri të Irakut. Parlamenti Irakian nuk arriti të zgjidhte një president të ri për të dytën herë këtë javë. Parlamenti Irakian nuk mundi të zgjidhte një president të ri të mërkurën pasi të përshkak të mungesës së kuorumit. Sipas ligjit irakian, të paktën 2/3 e 220 përfaqësuese nga gjithsej 329 delegatët duhet të jenë të pranishëm në zgjedhjet presidenciale. Kryetari i Kuvendit e mbylli seancën pa shpallur orar të caktuar për zgjedhjen e presidentit. Pika kryesore e marrëveshjes është ende për prezantimin e dy kandidatëve presidencial, Berham Saleh nga Bashkimi Patriotik dhe Ri Berhamat nga Partia Demokratike. Natyrisht, dallime midis disa grupe të tjera, duke përfshirë Lëvizjen e Sadr dhe të grupeve shiite janë gjithashtu ndër arsyet e mosmarrëveshjes së grupeve politike për zgjidhjen e presidentit të ri në Irak. Moska asnjë hapje në bisedimet me Kievin, një zëdhënës i presidencës ruse tha se nuk kishte asnjë hapje në bisedimet Moskë-Kiev. Zëdhënës i presidencial i Rusisë Dmitri Peskov përshëndeti të mërkurën masën në Ukrainës në një deklarat duke thënë se nuk ishte shenja të një zhvillim ose hapje premtuese në bisedimet Moskë-Kiev. Zëdhënës i presidentit të Rusisë Peskov theksoj se këtë gëdishu i Krimis është pjesë e teritorit rusë dhe si pas ligjeve të miratuar në të vënd, qëshit e Krimis nuk mund të negociohet masën vënd tjetër. Zëdhënës i presidencës rusë ashtoj se Vladimir Medinski, kreu i delegacionin rus në bisedimet e Rusisë me Ukrainën, e kishte informuar presidentin rus Vladimir Putin për rezultatin bisedime në Istanbul të Turqisë. Rusia ka thënë se synon të zgjuarë ndjeshëm praninë e saj ushtarake në Ukrainë pas bisedimeve midis delegacioneve ukrainase dhe ruse në Istanbul. Krye negociatori i Rusisë në bisedimet me Ukrainën, Vladimir Medinski ka thënë se garantimi i Moskës për një reduktim të operacionit ushtarak rreth Kievit, kryeqytetit të Ukrainës dhe qytetit Chernihiv nuk do thot armpushim. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë të martën në mbrëmje se ne po marrim mesazhe pozitive nga bisedimet, por këto mesazhe nuk kanë reduktuar shpërthimet dhe bombardimet e Rusisë kundër Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione të reja ndaj Republikës Islamike të Iranit. Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione ndaj disa subjekteve dhe individëve iranian si pjesë e veprimeve armiqësore të Washingtonit kundër Republikës Islamike të Iranit. Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mërkurën pretendoi se Muhammed Ali Husseini, kompania Yestar, Sana Delijan dhe kompania Ingjinerisë Civile Pars Banisat, kompania Seper Delijan dhe Sina, kompania Sina e Delijan ishin në listën e sanksionet të saj me pretekstin e kontaktimit gjë me korpusin e gardës revolucionare islamike. Sanksionet e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës vijnë pasi zyrtarë në administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka bërë pretendime të ndryshme ditët e fundit për një marrëveshje me Republikën Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve. Në këtë mënyrë ata kërkojnë vetëm të hedhin topin në fushën e Iranit dhe të mos zbatojnë angazhime dhe zotimet e tyre sipas marrëveshjes përtamore. Bisedimet në Vjenë kanë shënuar një farë progresi për shkak të iniciativëve të ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, por hezitimi palëve përëndimore veçanërisht të administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, për të kompensuar veprimet e palishme të ish administratës amerikane dhe vazhdimi fushatës së presionit maksimal të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe përëndimit kundër Republikës Islamike të Iranit, ka vënë dyshim seriozitetin e përëndimit në procesin e gjatë të dialogut në Vjenë. Raundi 8 i bisedimit në Vjenë me fokus heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit, i cili filloi më të shkurt në Vjenë, ka hyrë për herë të dyrë në një fazë pushimi më datë 11 mars. Ani operacioni heroik i rrethimi lëndoi të gjithë regjimin sionist. Kreu i Biros Politike Televizies së Rezistencë Islamike Palestinese Hamas njoftoi se popull palestinez dhe të liruar të umetit islam janë krenar për operacion heroik të heroit Zia Hamrashem Ismail Haniyeh. Kreu i Biros Politike Televizies së Rezistencë Islamike Palestinese Hamas deklaroi popull palestinez dhe lirë dashur se të umetit islam janë krenar për operacion heroik të heroit martir Zia Hamrashem. Kjo operacion shkaktoi dëme në të gjithë regjimin sionist dhe rivizitoi hartën e dheu në prag të përvjetorit të ditës tokës e cilë rinjë frymën aderimin në këtë tokë të bekuar në kombin ton. Kreu i Biros Politike Televizies e Rezistencë Islamike Palestinese Hamas ndër të tjerë shtoi. Me këtë operacion heroik, ky martir përcolli mesazhin se artmi është në duart e pronarëve të vërtetë të kësaj toke dhe jo në duart e regjimit sionist apo normalizuesve të marrëdhënieve me këtë regjim dhe atyre që bashkëpunojnë me këtë regjim. Ismail Haniyeh, kreu Biros Politike të Hamasit në Palestinë, ndër të tjera tha, kombi ynë nga zemrat të cilit kanë lindur këta heronj dhe do vazhdojnë të ngrenë shpatën në kocit që nga Gaza e filloi dhe kjo do të arrijë deri në fitoren e plotë të popullit palestinez. Kreu i Biros Politike Televizies së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas ndër të tjera tha, kjo qëndresë heroike, legjitime dhe morale për të shkatëruar pushtuesit, për të shmonduar vendbanimet e tyre të palishme dhe për të hequr nga fjalori komiton shprehje të tilla si regjimi sionist do të bëjë të mundur kthimin e tokës tek pronarët e vërtetë. Kryeministri Rama mohon ndryshimet në qeverinë, nuk ka arsye pse të ketë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në qeverinë, ndryshe nga ç'është përfolur ditët e fundit në media. I pyetur nga gazetarët pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, kryeministri tha, nuk ka arsye pse të ketë ndryshime në qeveri. Rama tregoi se në mbledhjen e kryesisë u diskutua lidhur me organizimin e kongresit të Partisë Socialiste që pritet të mbahet më 9 prill. Ai tha se në kongres do të paraqiten rezultatet e këshillimit kombëtar, një proces që siç theksohet do të mbahet çdo vit. Është një proces i rëndësishëm që do ta bëjmë çdo vit dhe do të tregojmë njerëzve se çfarë ata kanë vendosur të bëjnë, ka thënë në fjalën e tij kryeministri Rama. 79 infektuar, asnjë viktim nga COVID në Shqipëri. Nga 1192 testime në 24 orët e fundit, 79 qytetarë rezultuan të infektuar me COVID-19 në Shqipëri. Fatmirësisht nuk pati asnjë humbje jete dhe 50 persona u shëruan. Aktualisht janë 460 raste aktive në të gjithë vendin. 12 pacientë janë shtruar në spital nga të cilët një është në gjendje më të rëndë. Ministria e Shëndetësisë bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët plus 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar me rekomandim nga mjeku, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Bardhi i kundër Berishës në grupin e Partisë Demokratike nuk na imponohet dot një non grata. Një parti ku nuk respektohet vullneti, qëndrimi dhe vlerësimi i grupit parlamentar është parti personale, por jo demokratike. Ky ishte reagimi i sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, Kazmend Bardhi, pas deklaratës së Sali Berishës se do të ishte i pari që do të merrte pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përmes një postimi në Twitter, Barë dhe shprejë se një person një shpalur në ngratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të imponohet vullnetit të grupit të Partisë Demokratike. Deputetët duhet të kenë të drejtë pas një kompleks apo presion të bëjnë vlerësimin e tyre nëse një person i shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet apo jo të jetë pjesë e grupit. Deri atëherë askush nuk mund të imponohet. Çdo sjellje tjetër që imponohet me kokforsi i grupit parlamentar, pa pyetur dhe duke njohur atë është e papranueshme dhe jo demokratike, u shpreh ndër të tjera Bardhi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve të gjues në vazhdim të ndisht një komendin politik me tem si samit i readit për jemenin shfaqe politike me ndimën e Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara. Takimi i Riadit për Jemeni filloi pa pjesëmarrje e qeverisë së rrëzuar të Mansur Hadit dhe qeverisë së shpëtimit kombëtar. Lufta kundër Jemenit ka hyrë në vitin e 8 që nga shtuna e kaluar më 26 mars. Arabia Saudite, e cila në vitin 2011 ndërhyri në punët e brendshme të Jemenit përmes Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe kërkoi të parandalonte rënien e qeverisë së atëhershme të Ali Abdullah Saleh, tani edhe një herë ka pretenduar paqen përmes Këshillit në fjalë. Takimi i Riadit për Jemenin u iniciua nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik, ndërsa ushtria dhe Komiteti Popullor i Jemenit e kryen tre operacione të mëdha kundër Arabisë Saudite në 15 ditë, ku për të dhënë një goditje të rëndë Arabisë Saudite në operacionin e fundit i ka vënë flak të në objekte Aramco në Jeddah. Takimi i Riadit do të zgjasë deri më 7 prill. Aktorët në takim përfshin grupet jemenëse, Hans Grundberg, përfaqësues special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara dhe i dërguar i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Tim Linderking për në Jemen, por nuk është ende i qartë se cilat grupe me ndikim në Jemen do të jenë të pranishëm. Lëvizja popullore e jemenëse Ansarullah Jemeni tashmë ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e Riadit, arsye kryesore mungesës së lëvizjes së rezistencës jemenese Ansarullah është mbajtja një takimi në Riad, kryeqyteti i Arabisë Saudite, i cili për 7 vite është në luftë me Jemenin dhe ka vendosur një rrëthim gjithpërfshirës kundër tij, nuk mund të ketë një rezultat në uljen e krizës dhe përmirësimin e situatës humanitare në Jemen, dhe për këtë ai është më shumë një shfaqje politike. Edhe pse përfaqësuesit e qeverisë së rrëzuar të Mansur Hadit thuhet se janë të pranishëm në takimin e Riadit, burimet e lajmeve thanë se zëvendësi Mansur Hadit, Muin Abdul Malek, nuk do të jetë pranishëm në takimin e Riadit. Nuk është ende qartë pse qeveria Mansur Hadit mungoi në takimin e Riadit. Një çështje tjetër është se samiti i Riadit duhet konsideruar që në fillim si dështuar, sepse pjesëmarrësit në këtë samit supozohet të shqyrtojnë situatën ushtarake, politike, humanitare dhe sociale në Jemen, dhe po ashtu pretendohet se ky samit synon të hap kalimet humanitare dhe të vendos stabilitetin në Jemen. Nayef Hijraf, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, në fillim tij në hapin e takimit të Riadit tha: Marveshje Riadit është një udhër fyes për Jemenin, suksesi negociatë e Jemenese nuk është një opcion, për a i duhet të arrihet. Shpresojmë që bisedimit të jenë një mundësi për të arritur paqen në Jemen. Këllë e deklaratë të tregon se samiti i Riadit është më shumë një arenë për të mbajtur një shfaqje politike dhe për të mashtruar opinionin publik për të shërbyer Al Saudit, në vend që të përpiqet të gjejë një mënyrë për të reduktuar krizën në Jemen. Për të legjitimuar fash shfaqjen politike janë të pranishëm dhe përfaqësues të Kombeve Bashkuara dhe të Shteteve Bashkuara. Koha të fundit, Mehdi Mashat, kryetari i Këshillit të Lartë Politikën Ansarullah, njoftoi se do të pezullonte në mënyrë të mënjanshme të gjitha operacionet ushtarake në Marib dhe frontet e tjera për 3 ditë dhe ishte gati të shkëmbente të burgosurit. Edhe pse Arabia Saudite njoftoi se ndërprerje në misive kundër Jemenit, ky vendim nuk ishte një përgjigje ndanismës së Ansarullahut për një vazhdimsi e shfaqjes politike të samitit të Riadit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Roli dhe pozicioni i gruas në lumturinë e Nevruzit. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe bën të këndshme atmosferën familjare. Nëna shtrin me entuziazëm pëlhurën e kuqe. Drita e diellit që shkëlqen nga dritarja përkëdhel kadifet e pëlhurës. Lulet shumë gjyrëshe të livandës dhe një tufë me lule e kanë bërë shtëpinë plot me aromë. Nëna është plot entuziazëm sepse dëshiron ta shtrojë sofrën e haftësinit në mënyrën më të bukur. Tashmë ka larë mollët e kuqe, ka pastruar hudhrat, ka përgatitur semanon dhe sumakun, dhe monedhat i ka vendosur në një tepsi. Me qetësinë e saj të këndshme, ajo ulet në tavolinë dhe vendos pasqyrën atje, si dhe Kur'anin, e një mbajtës e druri përballë pasqyrës. Më pas në të dy anët e pasqyrës, shandanët dhe ngjitur me shandanët, vendos me simetri dhe renditje të bukur vazot me lule dhe livando. Pas kësaj nëna në tryez vendos kupat e hafsinit në një rreth me shijen e saj unike dhe nën pasqyrë dhe në Kur'an. Unë sjell kupat e tjera të tavolinës për të ndarë këtë entuziazëm. Moll, uthull, semano, hudhra dhe elb dhe disa monedha floriri vendosen në kupat me duart delikate të nënës. Tani është radha e jeshillukut të festës. Jeshillukun e ka për nëna nga mbirja e kokrave të grurit. Ajo e vendos atë në mes të tavolinës dhe mes 7 kupave. Akuariumi me peshk të kuq dhe portokalli plotëson bukurinë e tryezës së haftësinit. Tani në pasqyrën shfaqet imazhi i Kur'anit dhe kupat e mbushura me dashurinë nëne dhe jeshillëku që simbolizon atë nën që është angjëlli më i lumtur në tokë. Nëna më përqafon ngrohtësisht. Hap dritaren që me rrezet e diellit të fryjë në shtëpi një fllat pranveror e të na mbush hundët me aromën e festës. Me një buzëqeshje të kënaqshme të nënës, lulet në kopësht çelën ngadalë. Në mendimin dhe kulturën iraniane, gruaja është simboli lindjes, rritjes dhe dashurisë. Ajo përhap dashurinë dhe dashamirësinë e saj të sinqertë në kopshtin e shtëpisë dhe e bën të këndshme atmosferën familjare. Në një thënie të bukur, thuhet se kur një grua buzëqesh duket se i buzëqeshin të gjithë tullat shtëpisë. Vitaliteti familjes varet nga vitaliteti i gruas dhe nënës së shtëpisë. Zoti e krijoi gruan kaq të bukur, e krijoi gruan si lule të butë, të duruar, si mali dhe si ujë, të rrjedhshëm dhe të dashur. Zoti jo vetëm që ka vendosur pjellorin tek një grua, por edhe e ka bërë atë rritës si një kopshtar dhe kultivues lulesh. Ai i ka dhënë një gruaje kualifikimin për të qenë nën, dhe këtë pozitë ka konsideruar të lartë, dhe çmimin e të qenurit nën e ka futur si parajs. Në Kur'anin famullar, Zoti e prezanton gruan si sjellse të lehtësirave
dhe qetësisë në familje, ndërsa martesën e konsideron arsye të arritjes së kësaj paqe. Lidhur me këtë në ajetin 21 të surës Rum, thot, dhe nga faktet e madhështisë së ti, është që për të mirën tuaj, a i krijoi nga vet lloji juaj palën, gratë, ashtu që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Ky ajet tregon se Zoti në martesë, e cila është e shenjtë, ka vendosur një qetësi të veçantë për burrat dhe gratë. Një nga mënyrat që gratë të krijojnë paqe dhe gëzim në familje është të sigurojnë momentet e lumtura. Kjo ndjenjë është më e theksuar në festa si Novruzi. Gratë iraniane i fillojnë aktivitetet e tyre në shtëpi përpara se të vijë pranvera. Me ndihmën e bashkëshortëve dhe fëmijëve, fillimisht pastrojnë dhe rregullojnë të gjithë shtëpinë. Në këtë proces, të gjithë pajisjet shtesë dhe të papërdorura hiqen nga ambienti i shtëpisë. Kjo lehtëson akumulimin, redukton stresin dhe rrit komoditetin e shtëpisë dhe siguron një atmosferë relaksuese për familjen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Rregullimi dhe pastrimi i shtëpive para Nevruzit nga nënat dhe gratë iraniane. Në ditët e mbetura të pranverës, gratë jo vetëm që pastrojnë dhe zbukurojnë shtëpinë, por edhe me shpirtin e tyre artistik dhe të butë, ndërmarrin iniciativa dhe krijime interesante të cilat zbusin atmosferën e shtëpisë dhe krijojnë një ndjenjë gjallërie dhe vitaliteti. Ndryshimi i dekorimit të shtëpisë, ndryshimi i ngjyrës së dhomave, blerja e çarçafëve shumë ngjyrëshe, blerja e luleve të freskëta dhe zbukurimi i shtëpisë, blerja e rrobave të reja për anëtarët e familjes dhe detyrat të tjera janë zakonisht përgjegjësi grave. Me një entuziazëm të veçantë gjatë ditëve të gëzuara të festës, ato përgatisin ëmbëlsira të ndryshme, ushqime të shijshme dhe pije freskuese, dhe krijojnë momentet më të lumtura dhe më të paharrueshme për familjen. Disa gra qepin mbulesën e tavolinës haftësin me punimet e tyre dhe e zbukurojnë atë me fjongo. Të tjera bëjnë tasat e tyra haftësin me qeramik dhe i zbukurojnë me piktura tradicionale. Disa gra gatuajnë vetë semanon e festës dhe uajapin të afrëmve. Në përgjithësi janë femrat ato që bëjnë festën më të bukur dhe plotare. Ajtullah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, i cili ka pikpamje vlerësuese për gratë dhe familjen, thotë: "Sigurisht, roli i aftësive jetësore të nënës si menaxher e shtëpisë dhe familjes në shfaqjen e ngrohtësisë shpirtërore dhe të ndjenjës së freskisë nuk mund të injorohet. Menaxhimi i lumturisë në shtëpi dhe krijimi i momenteve që të bëjnë të buzëqeshësh, të qeshësh, të jesh më i lumtur dhe të ndihesh më pozitiv është përgjegjësi e prindërve dhe secili çift ka një rol të spikatur në lumturinë e jetës, por nëna është përpara për shkak të menaxhimit të ambientit të shtëpisë. Dhe në këtë fushë ajo është përpara burrit. Gruaja është ngritëse dhe e pasionuar dhe vazhdimisht ajo përpiqet. Ajo është mbështetës emocional i familjes dhe i kushton vëmendje shpirtrave dhe emocioneve të anëtarëve të familjes. Nëna është një pikëthese me të cilën të gjithë kanë një marrëdhënie më intime dhe kur e shohin gazin e saj, ata gjejnë shpresën dhe gjallërohen. Nëse nëna mund të menaxhojë mirë mjedisin e shtëpisë dhe është e lumtur dhe me humor të mirë, ajo do të rrisë fëmijët e saj të lumtur dhe me shpirt të fortë. Nevruzi dhe festat e tij janë mundësia më e mirë për takime familjare dhe forcimin e marrëdhënieve mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe gjatë këtyre ditëve, është sërish nëna ajo që mund të nisë biseda të sinqerta dhe të forcojë lidhjet emocionale familjare. Një nga problemet në botën e sotme për femrat që i pengon ato të jenë të lumtura dhe ta transmetojnë këtë gëzim tek familjarët është stresi. Psikologët besojnë se mënyra më e shkurtër për t'i bërë gratë të lumtura është të reduktoni stresin e tyre. Psikologët besojnë se roli i një burri në mbështetjen e grave dhe respekti i tyre reciprok luan një rol të rëndësishëm në uljen e stresit. Me mbështetjen e gjithanshme për gruan dhe fëmijët e tij, veçanërisht mbështetjen emocionale për gruan, një burr mund të lehtësoj stresin e saj dhe t'i jap paqe dhe lumturi. Fjalët e mira të një burri për një grua janë shumë efektive në uljen e stresit të saj. Lidhur me këtë, Imam Rezai a.s. ka theksuar një pikë të rëndësishme dhe interesante. Ai ka thënë: "Sa herë që burri i thot gruas të dua, në zemrën e gruas krijohet dashuri që nuk i del kur nga zemra." Shprehje e dashurisë verbale nga një mashkull është si një shkëndijë zjarri që ndez zemrën e gruas dhe rrit zjarrin e dashurisë në qenien e saj. Gruaja si perëndeshë dashurisë së dashamirësisë ja jep këtë dashuri burrit dhe fëmijëve të saj. Respekti ndërsjellët dhe respekti për njëri tjetrin tek bashkëshortët gjithashtu sjell gëzim dhe lumturi në jetë. Mirësjellja dhe respekti në familje reduktojnë stresin dhe imoralitetin, dhe fëmijët lulëzojnë në një mjedis larg fyerjeve dhe poshtërimeve. Nevruzi është një nga ditët e bukura të dashurisë. Në kohën e vitit të ri, familjarët urojnë njëri tjetrin për festën e Nevruzit dhe duke uruar dhe dhënë dhurata, shtojnë dashamirësinë dhe mbushin atmosferën me gëzim. Nevruzi është sërish një lloj respekti për ringjalljen e natyrës. Është një festë në të cilën femrat luajnë rolin më të bukur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Rusia. Ekaterina Morozova, një muslimane e re nga Rusia, thotë: "Islami është një fe e përkryer dhe në këtë fe ekzistojnë shumë mësime për ndërtimin e personalitetit të njeriut. Për shembull, Islami ka një respekt të veçantë për gratë, gjë që në fete tjera nuk vërehet. Islami ka ardhur që të ndihmojë njerëzit në procesin e përkryerjes dhe t'i çojë ata në shkallën e lartë të përkryerjes. Depërtimi i Islamit në zemrat e njerëzve që kërkojnë të vërtetën dhe Zotin nuk bëhet vetëm me anë të kërkimeve dhe të studimeve të tyre, sepse edhe vetë natyra qenësore e njerëzve dëshmon vërtetësinë e kësaj feje hyjnore dhe njerëzore. Një musliman i ri duke studiuar dhe kërkuar në lidhje me Islamin e gjen atë të drejtë dhe të logjikshmen nga aspekti i mendjes. Feja qiellore e Islamit ka rënë në natyrën qenësore të njerëzit, e cila vetvetiu është kërkuese e Zotit dhe kushdo që e kërkon atë të rriqet në mënyrë të pavedishme drejt saj." Ashtu si Ekaterina Morozova, një femër ere ruse që ka zgjedhur islamin si një fe të përkryer dhe të pasur. Zonja Morozova është ndikuar aq shumë nga vlerat transcendentale të islamit, sa që e konsideron këtë fe si gjën e humbur të vërtetë të saj dhe të gjitha qenieve njerëzore të cilat kanë humbur rrugën e vetë. Kjo fjali është një interpretim i saktë, tepër interesant. Shumë njerëz sot nuk shohin para vetes një rrugë të gjatë drejt paqes dhe lumturisë së vërtetë. Prandaj vetëm feja e fundit dhe më e përkryer hyjnore, Islami, mund ta plotësojë më së miri këtë nevojë. Pikërisht për këtë arsye, kjo muslimane e re ruse është lidhur aq shumë me fenë e saj të re, saqë thot nga zemra: "Më duket se unë kam njohur Islamin për shumë vite. Kjo fe është aq e bukur dhe e dashur, saqë nuk dëshiroj të jem në neglizhencë aste edhe për një çast ndaj kësaj feje." Por çfarë ndodhi që Ekaterina Morozova e pranoi fenë islame dhe përfundimisht u bë muslimane. Ajo në lidhje me këtë çështje së pari foli për gjendjen e vendit të saj dhe tha: "Në të kaluarën kur Rusia ose ish Bashkimi Sovjetik ishte ende komunist, njerëzit nuk lejoheshin të ndiqnin ndonjë fe të veçantë. Mirë po, të gjithë paraardhësit e mi ishin të krishterë dhe ata edhe gjatë asaj kohe, fshehurazi, ndiqnin mësimet dhe besimin e fesë së krishterë, derisa u rrëzua ish Bashkimi Sovjetik dhe njerëzit ishin të lirë të predikonin për krishterimin ose fe të tjera." Rrëzimi i komunizmit në Rusi tregoi se idet materialiste dhe ateiste nuk mund të plotësojnë nevojat shpirtërore dhe madje as materiale të njerëzit. Qytetarët e ish Bashkimit Sovjetik për më shumë se 70 vjet ishin nën sundimin komunist dhe nuk kishin të drejtë të ndiqnin besimin fetar të cilit i përkisnin ata. Atyre gjithnjë ju premtoi se duke ndjekur mësimet e komunizmit, ata do të arrinin në lumturi dhe do të bëheshin të lumtur, por në fund një gjë e tillë jo vetëm që nuk ndodhi kurrë, por qytetarët e ish Bashkimit Sovjetik në një qeverisje autoritare dhe materialiste u bën edhe më të varfër se sa ishin më parë. Sigurisht, qytetarët e Rusisë, fshehurazi, e mbajtën besimin dhe e ndiqnin fenë e tyre sepse ata kishin besim tek mbështetja e tyre shpirtërore. Kjo është për arsye se besimi dhe feja nuk mund të shkatërrohen me forcë. Edhe në perëndimi det materialiste siç është liberalizmi janë në rënje dhe në dekadencë, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të mbijetuar, sepse materializmi në mënyrë të vetme nuk është në gjendje të siguroj lumturinë njerëzore, e cila përveç dimensionit material ka edhe një dimension shpirtëror. Sidoqoftë, duket se vendimi i zonjës Ekaterina për të pranuar fenë islame nuk u ndikua vetëm nga ngjarjet dhe zhvillimet në Rusi, por edhe nga një ndryshim i madh i brendshëm që ajo kishte përjetuar në Iran, kishte luajtur rol në këtë vendim të saj. Babai i zonjës Ekaterina kishte shkuar në Iran së bashku me familjen e tij për çështje biznesi dhe ai jetoi në ambasadën ruse në Teheran për 2 vjet së bashku me familjen e tij. Gjatë kësaj periudhe, përveç vazhdimit të shkollimit, zonja Ekaterina mësoi edhe gjuhën perse dhe u vendos me familjen e saj në një nga lagjet e Teheranit. Ajo pati mundësinë të njehej nga afër me kulturën dhe fenë e popullit musliman të Iranit. Sipas zonjës Morozova, iniciativa për të pranuar fenë islame filloi me një ëndër të ëmbël. Ajo e përshkruan ëndrrën e vet në këtë mënyrë: "Gjithçka filloi nga një ëndër dhe unë ktheva vëmendjen time drejt tek feja islame. Shumë gjëra ndodhen në ëndrrën time dhe unë përsërita disa fjalë pa dashje. Në këtë gjendje brofa nga gjumi, ndërkohë që edhe në gjendje të zgjuar i përsërita ato fjalë. Pastaj tregova dhe nënës time për ato fjalë, por ajo nuk e dinte se çfarë kuptimi kishin ato fjalë. Pas disa ditësh, fillova ta hulumtoj për të kuptuar se çfarë kuptimi kishin ato fjalë, derisa e kuptova se ato fjalë ishin në gjuhën arabe dhe përmbanin dy dëshmi të Islamit. Por ajo nuk u bë muslimane për shkak të ëndrrës së saj, por pas kësaj ëndre, ajo filloi të lexojë dhe të hulumtoj të vërtetën."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kjo vajzë e re ruse, si një krishterë që ishte, së pari shkon tek prifti dhe e pyeti për ëndrrën e saj dhe në lidhje me fen islame. Prifti i përgjigjet asaj në këtë mënyrë. Në kapitullin 18 të Ungjillit shkruan: "Pas meje do të vijë një njeri që ka një fe më të përkryer se krishterimi, dhe ndjekësit e mi në fen e krishterë do t'i drejtojnë atij dhe do ta ndjekin fen e tij." Ndryshe nga shumë studiues të krishterë, ky prift i thotë Katerinës të vërtetën e pikpamjes së fesë së krishterë në lidhje me islamin. Fatkeqësisht, në shumicën e kopjeve të Ungjillit të shtrembëruar, sot nuk përmendet feja më e përkryer që u shpall pas krishterimit dhe që u premtua nga profeti Isa alayhiselam, por vetëm në Ungjillin e Gjonit flitet për një gjë të tillë. Por Kurani i shenjtë thotë se në Ungjillin dhe në Teuratin e vërtet është dhënë lajmi i mirë për ardhjën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Në surën Saf, ajeti 6, ne lexojmë: "Dhe kujtojeni kur Isai, i biri Merjemes, tha: O populli Bani Israil, unë jam i dërguar i Allahut në mesin tuaj, duke vërtetuar librin e shenjtë të dërguar para meje, Teuratit. Po ju lajmëroj për ardhin i një profeti tjetër pas meje, dhe emri të cilit është Ahmed. Në realitet, të gjitha fet qiellore janë shpallur nga Zoti dhe ato janë të përbashkëta në parime, por secila prej tyre e plotson tjetrën dhe e bën më të përkryer. Ashtu si krishterimi ishte më i plotë se hebraizmi, ashtu edhe islami është më i përkryer se krishterimi dhe është feja e fundit qiellore dhe më gjithëpërfshirëse, dhe Zoti u ka kërkuar të gjithë njerëzve ta pranojnë këtë fe, të konvertohen." Pasi dëgjon fjalët e priftit të krishterë, zonja Morozova shkon pran dietarëve dhe mendimtarëve musliman për të plotësuar studimet dhe ulumtimet e veta dhe më në fund e gjen islamin si fen më të mirë dhe si fen më të ngritur për shpëtimin e njeriut dhe zyrtarisht bëhet muslimane. Prindërit e saj nuk e pengojnë atë ta pranoj fen islame. Ndoshta prania e tyre në Iran dhe marrëdhëniet e tyre me muslimanët mund t'u kenë dhënë atyre një perceptim më të mirë për islamin. Zonja Katerina është e lumtur për këtë dhe thotë se prindërit e saj e respektojnë fen islame dhe besimin e saj. Një nga çështjet më të rëndësishme për femrat, të cilat bëhen muslimane dhe pranojnë fen islame, është hijabi. Por zonja Katerina nuk e ka problem fare këtë mbulesë islame. Ajo arsyen e këtij qëndrimi e shpjegon në këtë mënyrë: "Unë deri më sot e kam ndjekur fen islame në mënyrë të lirë, por ndryshe edhe më parë jam përpjekur që të mos jem shumë ekspozuar kundrejt syve të tjerëve. Edhe përpara se të pranoja fen islame dhe të bëhesha muslimane, gjithmonë besoja se trupi një femre duhet të mbulohet. Prandaj edhe më parë vetëm nuk kam patur shami në kokë, por pasi që pranova islami ka vendosur ta mbaj edhe hijabin. Në realitet, ajo, në bazë të natyrës qenësore, e kuptoj se hijabi një femre është një mbrojtje përballë syve e epshorë të njerëzve dhe të meshkujve dhe garancia aktivitetit të saj të shëndosh shoqëror, ndërkohë që islami ka zgjedhur llojin më të mirë dhe më të përshtatshëm të mbulimit për femrën në shoqëri. Pikpamjet e zonjës Morozova mbi fen islame janë interesante dhe të dëgjueshme. Ajo thotë: "Feja islame është një fe përkryer dhe ka shumë mësime humanizuese që ndërtojnë personalitetin e njeriut. Për shembull, islami tregon një respekt të veçantë për femrat, gjë që nuk shihet në fe të tjera. Islami ka ardhur për të ndihmuar përkryerjen e njerëzve dhe për t'i ngritur ata në shkallën më të lartë të përkryerjes, jo për të vendosur kushte për kufizime të reja për njerëzit. Shumë nga çështjet shkencore që shkencëtarët tanë tani kanë arritur të trajtojnë, në realitet ato janë ngritur dhe janë transformuar dhe trajtuar në fe islame 1400 vite më parë. Prandaj kjo fe qiellore është një fe universale dhe e përditësuar. Zonja Morozova në lidhje me Kur'anin e shenjtë thot: "Në kohën kur në Injil dhe në fenë krishterë janë futur shtrembërime të mëdha, Kur'ani mbetet libri i shenjtë i muslimanëve në të cilin nuk ka shtrembërime. Kur'ani i shenjtë përmban përgjigjet e të gjitha pyetjeve në lidhje me udhëzimin e njerëzit dhe është i dialogi i drejtë për drejtë midis Zotit dhe robit të tij. Ka ndodhur shpeshherë kur unë e kam pyetur Kur'anin e shenjtë dhe i jam referuar ati dhe kam marrë përgjigje." Zonja Katerina ka një respekt të veçantë për Hazretin Abbas a.s., djalit i Imam Aliut a.s. dhe vëllajt të Husenit a.s., i cili u martirizua në Qerbela pas një sakrifice dhe lufte të admirueshme. Qysh nga koha kur shkonte në Shkodër në Rusi, ajo, duke lexuar një libër, u njoh me personalitetin e Hazretit Abbas a.s. Ajo përmend disa nga karakteristikat e tij si burrëria, falja dhe sakrifica dhe thot se ai ka një pozitë të spikatur pranë profetit e imamëve alayhis salam. Kjo muslimane e re ruse thot: "Shumë herë kur kisha ndonjë problem lutesha dhe kujtoja Hazretin Abbasin alayhis salam dhe pastaj problemi im gjithmonë zgjidhej." Ai është një simbol i madhështisë dhe simbol i dinjitetit. Dhe unë gjithmonë e lavdëroj personalitetin e Hazretit Abbas a.s. Ajo gjithashtu përveç pjesëmarrjes në haxhin shpirtëror, ka dëshirë të madhe që të shkoje të vizitoj varrin e Imam Husenit a.s. dhe varrin e Hazretit Abbas a.s. në Qerbela. Zonja Katerina Morozova përfundor rrëfimin e saj duke këshilluar muslimanët dhe thot: "Ashtu si kurse feja islame respekton të gjithë, edhe ne duhet ta respektojmë atë, dhe të mos shtojmë dhe të mos heqim asgjë nga ajo, të kuptojmë vlerën e të qenurit musliman dhe të kuptojmë vlerën e përpjekjeve të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në përhapjen e kësaj feje hynore dhe të jemi mirënjohës dhe të falenderojmë Zotin që na ka udhëzuar në këtë fe." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit
zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.